Kitle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 28-nji dekabry hepdäniň tiýsinde günü. Şuun programamyzda bazarlardaky arzanlyk adyasady atly oğul adamlary aldamakda aýdylýar. Marada televizyonu üçin bayramçılık davarası suratı düşürürler ve beylik mağlumatlarımızı dinləyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev, günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Türk hakimiyetleri geçen yılın iyulunda Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının önünü protesto gelen Türkmen aktivistlerinin hareketinde cinayet tüzümünün alamatlarını görmedi. Bu arada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu 27. dekabrda mälim etti. Yatlatsak 2020 yılın 19. iyulunda İstanbul'da Türkmen aktivistleri Türkmenistan'ın konsulluğunun önünde insan hukuklarını berkdepilmekte tanqitlanyan Türkmen hakimiyetlerine karşı paraqçılıklı demonstrasiyanı geçirmeyi planlaştırıpdı. Emma Sulpurta Türk hakimiyetleri çara köp adamın yığınanındığı sebäpli koronavirus çäklendirmelerine salgılanıp demonstrasiyanı qadağan etdi. Mundan soň türkmen diplomatlarynyň protestiň öz işlerini päsgel berjekdigi baradaky şikayetiniň netijesinde miting başlamazyndan ozal polisiýa ençeme türkmen aktivistini saklady. Gaýly berdi-de türkmen konsulhanasy ençeme aktivisti jigmeçilik tertip düzgününi bozmakda we diplomatlaryň janyna hup awandyrmakda aýplady. 23-nji dekabrda Istanbulyň Bakırköy etrafynda geçen suw diňlensiginde gazy 5 türkmen aktivistiniň, ýagny Merjan Agaýewanyň, Hamragul Goçyýewanyň, Parahat Muradowyň, Dürsultan Taganowanyň we Hanum Rasulowanyň hereketlerinde jinayet düzüminiň alamatlary ýokdugy sebäpli olary aklady diýip Türkmen Helsinki Fondunyň beýanatynda bellinilýär. Türkiýedäki türkmenistanlylar watanyndaky awtoritar rejime garşy ençeme tapgyr protestler geçirip, ýurtdaky problemler barada öz pikirlerini açyk beýan edip gelýärler. Emma soňky aýlarda olar ýygyderli basyşlara we fiziki zorlugy sezewar edildi. 27-nji dekabrda Wienada 2015-nji ýyldaky Iranyň ýadro ilalasygyny gaýtadan dikiltmek boýunça gepleşikler öz işini dowam eder. Европа Билелесігінің дипломаты Энрике Моро кетсің әпті Твиттер хасавында геплескілерін сенесіні ұғлан әтті ве бар болын метелелері бойынша үңі ілерлемәң зер ұрдығыны белледі. Геплескілерің наяврда басланылы вәрі, әзірі тіліні ұлы үңі гидістіклері қазанмақ басартмады. Xitayň, Britaniýanyň, Germaniýanyň, Fransiýanyň we Russiýanyň diplomatlary Iran bilen günümel gepleşikler geçirýärler. Birleşen Ştatlar gepleşiklere gytyklaýyn gatnaşýar. Sol bir wagtda Ýewropaly diplomatlar ýolun uly ýygjymlyk bilen soňa goloýly ýandygyny duýdurýarlar. Owanstanda Taliban aýal gyzlaryň azatlyklaryny hasym çäklendirip 72 kilometrden uzak aýrylygy tiýahat etmek isleýän aýal maskalalary ýanlarynda ýakyn bir erkek garandysy bolmasa transport teristesine göý bermezligi tapşyrdy. Mundan başga PAK ahlak ündewi we azgynyň öňüni almak ministrliginiň ýaýradan beýanatynda Ähli sürücüleri uloglarında aydım taz aytırmazlığı ve hicabı bulmadık ayal gizleri uloguna mündürmözlüğü çağırlar. 26. dekabrda ministerliğin metbuat vekili bu varadaki maslahat berici talapların hakikliğini tasdikladı. Avgustun ortalarında Taliban Owanistan'da hakimiyeti ele geçirenden son dine erkeklerden ibaret hükümeti esaslandırdı. Onun düzümüne esasan bir şeriat kanunlarının girdilmeginin tarafında çıkış edýän bayri jeňçiler girdi. Xitay özünün çağında COVID-19'un yayramağının önünü almak uğrundaki tağallalarını güçlendiriyer. Bu ağırlıkta beylik yurtlar koronavirusun omikron görünüşünün mevcumunun arasında keselhanaların dolmağı, uçur qatnavlarının yatırılmağı yağlı yağdayları bilen yüzve yüz olyarlar. Pekinde geçmeli olimpiya oyunlarının öňü sirasında 27-nji dekabrda Xitayın merkezi Siyan çakırında hakimiyetler dezinfeksiya işlerini alıp barýarlar. Pekinden 930 kilometr uzaklıkta yerleşen 13 milyon ilatlı Siyan şehrinde hakimiyetler yolları ve binalara virus karşı yürüti erin sepiyarlar. 27-nji dekabrda şehirde köpçülüklen testler hem yolu koyuldu. Häzirki çilni virusun omikron görünüşü bilen bağlı hiç bir yağda yüze çıkarılmadı. Xitay serhet gözükçülüğünü güçlendirip, uzak möhletli karantin ve nisanlayın pitikleme çağrılarını giyirizip, nol COVID strategiyasını yürüdyar. Emma bu çäherlere garamazdan 26-njy dekabrda Xitay resmileri koronavirusun 162 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdiler.